Suntem în secțiunea epistolei către romani intitulată Suveranitatea lui Dumnezeu în acordarea mântuirii. Și am spus că suveranitatea înseamnă acea caracteristică în virtutea căreia Dumnezeu procedează așa cum îi place, fără să dea socoteală nimănui și fără să fie responsabil în fața nimănui. Dumnezeu a hotărât toate lucrurile de la început și aceasta descrie suveranitatea Lui. În privința mântuirii, Biblia ne spune că Dumnezeu dă mântuirea cui îi place. Vedeți care sunt secțiunile epistolei către romani și le amintesc mereu ca în felul acesta să avem un fel de imagine a structurii acestei epistole. După ce Pavel face introducerea la epistola către romani și prezintă tema epistolei care este Evanghelia lui Hristos ce aduce mântuire pentru toți oamenii, el ne arată că toți oamenii sunt sub păcat și sub o sândă. Și prima secțiune este intitulată Condamnare. Toți oamenii sunt condamnați sub păcat pentru că toți au păcătuit. Următoarea secțiune tratează problema neprihănirii pe care Dumnezeu o dă prin credință. Și acum vestea bună pentru cei care sunt sub păcat și condamnare este că pot fi socotiți neprihăniți și pot ajunge la mântuire prin credința în Domnul Iisus. Nu prin altceva, ci prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Urmează următoarea secțiune care ne arată că cei care sunt socotiți neprihăniți de Domnul Iisus Hristos prin credința în El intră în procesul sfințeniei și sunt duși la sfințenie. Capitole 5, 6, parțial 5. 6, 7 și 8 din Romani tratează această problemă a sfințirii. Și orice credincios, orice om care a ajuns socotit neprihănit, să știți că trece și prin procesul sfințirii. Dumnezeu este credincios și ne duce și la sfințire. Urmează cealaltă secțiune a epistolei care este cuprinsă în capitolul 8 din Romani și care ne vorbește despre faptul că Dumnezeu păstrează în mântuire pe cei pe care i-a dus la această stare. Dumnezeu este credincios, Dumnezeu este Cel care lucrează noi, Dumnezeu este Cel care ne-a hotărât din veșnicii, este Cel care ne-a chemat, Cel care ne-a socotit neprihăniți, Cel care ne-a și glorificat, spune cuvântul. Deși glorificarea urmează să fie cândva în viitor, pentru cei credincioși acest lucru este cert, este sigur. Toți pe care Dumnezeu a socotit neprihăniți, pe aceea spune Pavel, i-a și glorificat. Și apostolul întreabă ce vom zice noi în fața acestor lucruri. Avem argumente? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Cine va osândi? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel care îi socotește neprihănit. Și Pavel spune, sunt bine încredințat că niciun lucru, nici viața, nici moarte, nici înger, nici putere, nici stăpânire, nici adâncimea, nici înălțimea, nici vreo altă făptură, vreo altă zidire, nu vor fi în stare să ne desparte de dragostea care lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos. Cel credincios este într-o stare de siguranță și securitate deplină, pentru că și-a pus viața în mâinile Domnului Iisus Hristos, în mâinile Mântuitorului. Urmează cealaltă secțiune acum a epistolei, felul în care Dumnezeu acordă mântuirea, suveranitatea lui Dumnezeu în acordarea mântuirii. Și aici Pavel alocă trei capitole în această epistolă pentru această problemă deosebit de grea, suveranitatea lui Dumnezeu, capitolul 9, 10 și 11. Data trecută ne-am oprit la capitolul 9 și am analizat suveranitatea lui Dumnezeu în acordarea mântuirii. Pavel spune că Dumnezeu dă mântuirea cui vrea, nu depinde de cine aleargă, nu depinde de cine vrea, ci de Dumnezeu care are milă. Cum să înțelegem că Dumnezeu nu este arbitrar, n-a fost niciodată arbitrar și nu este arbitrar? Biblia ne spune că Dumnezeu face totul după buna plăcere a voii sale, după sfatul său stabilit mai dinainte din veșnicii. Și dacă e vorba de voia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu este bună. Dumnezeu nu e arbitrar. Pavel arată că descendența cuiva nu este criteriul după care Dumnezeu alege pe cineva pentru mântuire. Și spune el, Avram a avut mai mulți fii. Unul dintre ei a fost Ismael. Și totuși numai Isaac a fost ales. Pentru că a fost copilul făgăduinței. Și Pavel preîntâmpină un contraargument al cititorilor care ar putea să spună, bine, bine, dar Ismael s-a născut din Hagar. E normal să nu fie ales pentru că mama era roabă. Pavel continuă și spune, să luăm celălalt caz. Esau și Iacov sunt amândoi descendenți acelorași părinți. Isaac și Rebecca. Și deși niciunul nu se născuse încă, spune Pavel, deși niciunul nu făcuse nimic, Dumnezeu a declarat, pe Iacov l-am iubit, pe Esau l-a omorât. Ca să arate că el este suveran, să aleagă pe cine vrea și să dea mântuirea cui vrea. Bineînțeles că astfel de afirmații deranjează pe unii. Și știți pe cine deranjează? Pe cei care nu sunt mântuiți și nu vor să se pocăiască și prin astfel de argumente încearcă să justifice necredința și nepocăința, păi dacă depinde de Dumnezeu care vrea, sau dacă Dumnezeu nu m-a ales, poate să mă străduiesc cât vrea. Lucrul acesta deranjează și pe unii mântuiți care încă își mai închipuie că în ei există merit și că Dumnezeu a ales pentru meritul care l-a văzut în ei. Dumnezeu n-a văzut în niciunul din noi niciun merit, să știți. Tot ce a meritat fiecare din noi a fost pierzarea, iadul. Și dacă am ajuns mântuiți, am ajuns mântuiți pentru că Dumnezeu, lui Dumnezeu i-a plăcut să se îndure de noi. Este singurul criteriu în alegerea lui Dumnezeu. Tot Dumnezeu face totul după buna plăcerii a voii sale. Descendența cuiva nu este motivul pentru care Dumnezeu a ales pe unii. Privilegiile pe care le are cineva nu au fost criteriul după care Dumnezeu a ales pe unii. Pavel spune, acest popor evrei, izraeliții, sunt aleși de Dumnezeu și arată privilegiile lor. Ei sunt izraeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezească, făgădințele, patriarhii și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Și Pavel spune, amin! Dar, spune el, deși au avut aceste privilegii, ele n-au fost criteriu după care Dumnezeu alege pe cineva. Sunt mulți evrei, spune Pavel, pe care Dumnezeu i-a pus deoparte și nu i-a ales pentru mântuire. Dumnezeu are dreptul să aleagă pe cine vrea. Și nu depinde de cine aleargă, nu depinde de cine vrea, și Dumnezeu căruia îi place să se îndure și care are milă. Și acum, dacă nu-ți place acest gând al suveranității lui Dumnezeu sau această afirmație că Dumnezeu se îndură de cine îi place, de cine are milă, gândește-te la câteva lucruri. Un argument pe care Pavel îl aduce ca să arate că Dumnezeu procedează în mod suveran și că suveranitatea lui este un lucru care ar trebui să ne bucure, este următorul. Evreii au păcătuit. Toți s-au dus pe calea aceea a idolatriei, a imoralității. Și Dumnezeu a început să nimicească poporul său cu ciumă. Și cuvântul ne spune că doar 3.000 au pierit în ziua aceea. Acum, dreptatea lui Dumnezeu cerea ca toți să piară din pricina nelegirii. Singurul motiv pentru care ceilalți n-au fost uciși, n-au fost nimiciți, este suveranitatea lui Dumnezeu. Pentru că așa a vrut el. Singurul motiv pentru care ceilalți oameni au fost distruși este suveranitatea lui Dumnezeu. Gândește mai aproape. Toți oamenii ar trebui să meargă în iad. Dumnezeu ar fi drept dacă ne-ar trimite pe toți în iad. Singurul motiv pentru care unii nu merg în iad este suveranitatea lui Dumnezeu. Pentru că așa a hotărât el. El a hotărât să dea pe Fiul în locul nostru și să ne ofere har, credință și pocăință. Și mai gândește la un lucru. Singurul motiv pentru care tu nu ai ajuns încă în iad este suveranitatea lui Dumnezeu. Că așa i-a plăcut lui. Nu pentru că n-ai meritat, ci pentru că așa a hotărât Dumnezeu. Și acum, bineînțeles, că atunci când face afirmația, și Pavel o face fără echivoc, că nu depinde de cine vrea, de cine aleargă, ci Dumnezeu care are milă, Pavel preîntâmpină pe ascultător cu anumite întrebări și spune, nu cumva ai nedreptate la Dumnezeu? Și îl spune, nici de cum. Acolo unde tu sesizezi nedreptate, de fapt, acolo este manifestată mila lui Dumnezeu. Acolo unde noi sesizăm că e nedreptate, de fapt, e milă și îndurare. Atunci, de ce mai bagă de vină? E altă întrebare. Și Pavel întreabă, cine ești tu ca să comentezi în fața lui Dumnezeu? Poate lutul să spună ceva în fața olarului? Și vreau să spun că orice om care își permite să ridice mâna către Dumnezeu și să comenteze și să se împotrivească și să-L acuze pe Dumnezeu, este un om care nu poate să se bucure de binecuvântările lui Dumnezeu. Numai cei care recunosc dreptul lui Dumnezeu de a face ce vrea cu noi, numai aceia se pot bucura de binecuvântările lui Dumnezeu. Numai aceia pot să intre pe deplin în favorurile lui Dumnezeu. Spune Pavel, oare lutul zice celui ce-l face pentru ce mai făcut așa? Lutul comentează la orar? Nu este olarul stăpân să facă ce vrea cu lutul? Dintr-o frământătură să facă un vas de ocară și dintr-altă frământătură să facă un vas de cinste? Și spune, aha, vezi? Dacă el hotărăște să facă un vas de ocară, nu-i responsabilitatea lui? Și unde-i vina celui care a ajuns un vas de ocară? Și am spus să băgăm bine de seamă când citim Scriptura, că aici nu-i vorba de Lut inocent, aici e vorba de Lut decăzut. Tot Lutul este decăzut. Și cum dacă din Lut la acela decăzut Dumnezeu face un vas de ocar, a greșit? E nedrept? E Lut decăzut, pentru ocară-i. Dar dacă Dumnezeu vrea să ia din Lutul acela de ocar o parte și să facă din el vas de slavă, n-are dreptul? E drept dacă lasă tot Lutul în starea de ocară. E drept dacă lasă tot Lutul în această stare de ocară. Și dacă în acest Lut ia o parte și face vasă de slavă, n-are dreptul? Nu cumva îl acuzăm pe Dumnezeu pentru că ochiul nostru este rău? Pentru că așa vrea El să procedeze? Pentru că îi place să manifeste milă și îndurare? E milă acolo, îndurare, că Dumnezeu se îndură de unii să-i salveze. Și noi în loc să vedem mila și îndurarea lui Dumnezeu, încercăm să acuzăm pe Dumnezeu de nedreptate. Omul este căzut în păcat și Dumnezeu e drept să procedeze suveran, alegând pe unii pentru mântuire și lăsând pe alții în starea lor. Vă băgați bine de seamă, Dumnezeu nu i-a predestinat pentru prezare, Dumnezeu i-a lăsat în starea în care singur au ales să ajungă. Dar Dumnezeu s-a îndurat de unii, s-a îndurat de noi și nu ne-a lăsat în starea aceea. Și ne-a dus la har, la pocăință și la credință. Predestinarea, am spus data trecută, este afirmată doar în cazul celor mântuiți. Nicăieri nu scrie că Dumnezeu a predestinat pe unii pentru pierzare și pentru iad. Dar scrie că pe noi cei mântuiți, Dumnezeu ne-a predestinat să fim salvați, să fim chemați, socotiți, neprihăniți și glorificați. Și am spus, nimeni să nu încerce să aplice același set de argument la cele două categorii de oameni, pentru că nu avem dreptul. Când e vorba de cei mântuiți, cei mântuiți sunt mântuiți pentru că așa i-a plăcut lui Dumnezeu să se îndure de ei. Nu-i niciun merit al lor. Când e vorba de cei pierduți, ei sunt pierduți pentru că ei singuri au ales starea de păcat, să se îndepărteze de Dumnezeu și să nu accepte mântuirea lui Dumnezeu. Capitolul 9 se încheie cu o afirmație care este șocantă. Pavel spune, iată, pun în Țion o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Este un citat din Vechiul Testament. Și cine crede în el, nu va fi dat de rușine. Dumnezeu te cheamă la credință. Și să lași problemele teologice în mâna lui. Și să nu te intereseze pe tine dreptatea lui Dumnezeu sau mila lui Dumnezeu sau celelalte atribute al Dumnezeu care nici unul din noi nu suntem în stare să le înțelegem. Dumnezeu te cheamă să crezi în Fiul Său care și-a dat viața pentru tine. Și acum Pavel intră în celălalt capitol, în capitolul 10. Era normal ca după subiectul suveranității lui Dumnezeu, Pavel să abordeze responsabilitatea omului. Întâi vine suveranitatea lui Dumnezeu și apoi vine responsabilitatea omului. Și Pavel spune, Israel e în starea în care se află pentru că a respins Evanghelia. Israeliții sunt responsabili de starea în care sunt. Observați felul în care debutează acest capitol 10 din Romani. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru izraeliți este să fie mântuiți. Oamenii care nu înțeleg suveranitatea lui Dumnezeu vin și spun, păi dacă Dumnezeu a hotărât toate lucrurile dinainte din veșnicie, n-are rost să te mai rogi. Și Pavel demonstrează teza contrară. Tocmai pentru că Dumnezeu e suveran, trebuie să mă rog. Suveranitatea lui Dumnezeu este un imbold la rugăciune. Numai un Dumnezeu care e suveran și stăpân și controlează toate lucrurile, poate răspunde rugăciunilor. Și n-are rost să mă rog unui Dumnezeu care nu e suveran și care nu poate toate lucrurile și care nu-i stăpân pe lutul pe care l-a creat. Dacă mântuirea depinde de om, și dacă Dumnezeu respectă liberul arbitru și spune în ghilimele liberul arbitru, pentru că nu există așa ceva, dacă mântuirea depinde deci de om și Dumnezeu respectă liberul arbitru al omului, atunci de ce să mă mai rog? Păi nu depinde de Dumnezeu, depinde de om. De ce să mă rog pentru mântuirea cuiva? Rugăciunea e zadarnică dacă Dumnezeu nu e suveran. Singura rugăciune care are rost și logică E cea adresată unui Dumnezeu care e suveran și poate totul și face totul după buna plăcere a voii sale. Și când mă rog pentru cineva, mă rog cu credință că Dumnezeu e suveran și poate să răspundă rugăciunii. Și dacă e în planul său, îl va mântui pe cel pentru care mă rog. Pavel, când s-a dus să predice Evanghelia, a predicat peste tot Evanghelia și a spus: rab totul pentru cine? Pentru ce aleși? Ca și ei să capete mântuirea. Problema este că nici eu, nici tu nu știm cine sunt cei aleși. Numai Dumnezeu știe. Dumnezeu ne cere să facem rugăciuni pentru toți oamenii. Și El acționează în mod suveran și mântuiește pe cine îi place. Și Biblia mai spune că în ziua aceea când Petru a predicat, toți cei care au fost rânduiți să creadă, au crezut. De aceea mă rog, frați și surori, pentru oameni ca să fie mântuiți, pentru că știu că Dumnezeu e suveran și poate să ducă la mântuire. De aceea predic cuvântul, pentru că știu că Dumnezeu e suveran și poate folosi acest cuvânt să ducă la mântuirea altora și duce la mântuirea tuturor celor pe care are în planul său. Pavel spune: dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu este ca izraeliții să fie mântuiți. Suntem chemați la rugăciune, suntem chemați să predicăm Evanghelia, pentru că Dumnezeu e suveran. Desigur că afirmația suveranității lui Dumnezeu poate fi contestată de unii și poate fi adusă ca argument și ca scuză pentru necredința lor, pentru nepocăință. Dacă Dumnezeu face ce vrea cu lutul, spun unii, eu nu sunt responsabil de ceea ce sunt, de faptul că sunt pierdut și nemântuit. Dumnezeu m-a făcut așa. Capitolul 10 din Romani răspunde unui asemenea argument și arată responsabilitatea omului. Aceste două lucruri merg împreună, frați și surori. Suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea umană. Cum răspunde Pavel unei asemenea afirmații? Că dacă Dumnezeu e suveran și l-a hotărât toate, atunci n-are rost să cred, să mă pocăiesc. Dumnezeu știe de ce sunt așa cum sunt, El m-a făcut așa. Cum răspunde Pavel în asemenea afirmații? Pavel nu retrage ceea ce a afirmat în capitolul 9. Când a spus că nu depinde de cine vrea și de cine aleargă și de Dumnezeu care are milă, Pavel își menține această afirmație, nu o retrage. Sunt și predicatorii aceia când fac unele afirmații care zgrie palții la urechi, deși sunt biblice, și se face așa rumoare și un fel de apror, adică contestație, imediat încep să se retragă și să bată în retragere. Dumnezeu este bucuros să vadă că există oameni care stau pentru adevărul său, oricât de deranjator acel adevăr, să știți. Pavel a făcut afirmația inspirată de Duhul lui Dumnezeu, nu depinde de cine aleargă și de cine vrea, ci de Dumnezeu care are milă și menține această afirmație, nu s-o retrage. Pavel demonstrează însă că nu Dumnezeu e responsabil pentru starea de pierzare a unora, ei sunt responsabili. Omul nu-și poate scuza starea de păcat în care este și de pierzare cu doctrina alegerii și suveranității divine. Și sunt trei lucruri pe care apostolul le arată cu privire la responsabilitatea omului și aș vrea să fim atenți la ele. În primul rând, Pavel spune că Evanghelia și mântuirea e oferită tuturor oamenilor. Dumnezeu este Cel ce oferă Evanghelia și mântuirea. Dumnezeu este Cel ce a dat cuvântul Său oamenilor. Și Pavel aduce în discuție un text din Deuteronom, capitolul 30, 12 și 13. Dacă vreți să întoarceți împreună cu mine Evanghelia la Deuteronom 30. Versetul 11. Porunca aceasta pe care ți-o dau eu azi nu este mai presus de puterile tale, nici departe de tine. Și nici în tipie ca cei... Cuvântul se referă la legea lui Moise, la cerințele acelea drastice pe care Dumnezeu le-a avut. Băgăm de seamă la ce se referă cuvântul. Moise continuă și spune: porunca aceasta pe care ți-o dau eu azi nu este mai presus de puterile tale, nici departe de tine. Legea a fost mai presus de puterile oamenilor. Nu este în cer ca să zici cine se va sui pentru noi în cer să ne aducă pentru ca să o auzim și să o împlinim. Nu este nici dincolo de mare ca să zici cine va trece pentru noi dincolo de mare să ne aducă pentru ca să o auzim și să o împlinim. Dimpotrivă, este foarte aproape de tine în gura ta și în inima ta ca să o împlinești. Să vedem cum explică Apostolul Pavel acest text din Vechiul Testament. În adevăr, Moise scrie, mai întâi aduce pe Domnul Iisus Hristos în discuție și spune că Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Dumnezeu s-a îngrijit să ne dea o Evanghelie și să ofere mântuirea oamenilor în Domnul Iisus Hristos. Oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. În adevăr, spune el, Moise scrie că omul care împlinește neprihănirea pe care o dă legea va trăi prin ea. Pe când iată cum vorbește neprihănirea pe care o dă credința. Textul din Deuteronom, la ce se referă? La legea sau la neprihănirea pe care o dă credința? La neprihănirea pe care o dă credința. Să nu zici în inima ta cine se va sui în cer. Și în paranteză, Pavel explică. Textul se referă să coboare pe Hristos din cer. Evanghelia este Iisus Hristos, El este cuvântul mântuirii și niciun om nu poate să întrebe cine se va sui în cer să ne aducă mesajul mântuirii. A fost trimis de Dumnezeu, este Domnul Iisus Hristos. Sau cine se va pogorî în adânc, cine va trece până dincolo de mare, în adânc? Să scoale, adică pe Hristos, din morți. Sunt două dimensiuni pe care Pavel le arată aici. Înălțime. Nimeni nu poate să spună cine se va sui în cer să ne aducă cuvântul despre mântuire, că deja acest cuvânt a venit, este Domnul Iisus Hristos, și cine se va coborî în adânc să scoale pe Hristos de acolo. Dumnezeu este Cel care L-a întrupat pe Fiul, fără agenție umană, n-a avut nevoie de un om care să suie până în cer să coboare pe Hristos. Dumnezeu este Cel care L-a înviat din morți pe Domnul Iisus Hristos, fără agenție umană, n-a avut nevoie de ajutorul nostru. Și aici este concentrată Evanghelia în coborârea Lui din cer și moartea Lui și învierea Lui din morți. Și Pavel spune, ce zice această Evanghelie, neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință? Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta, și cuvântul este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Dumnezeu ți-a oferit Evanghelia, este în persoana Domnului Iisus Hristos. S-a întrupat, a murit și a înviat. Și acum, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura, Pavel spune, nu interpretarea mea, și în alte locuri Scriptura spune același lucru. Oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Pavel demonstrează că Dumnezeu a oferit Evanghelia și mântuirea Lui tuturor oamenilor. Evanghelia este Domnul Iisus Hristos, întruparea Lui, moartea Lui și învierea Lui. Și această Evanghelie, spune Apostolul, este aproape de buzele tuturor oamenilor. Există vreun om pe fața Pământului care nu poate să spună, cred în Iisus Hristos, Cel născut din Fecioara Maria, care a murit pentru păcatele mele, care a înviat pentru îndreptățirea mea. Este vreun om care nu poate spune aceste cuvinte? Dumnezeu a oferit Evanghelia și mântuirea tuturor oamenilor și cine mărturisește cu gura Evanghelia și crede din inimă Evanghelia, spune Pavel, este mântuit. Ceea ce Dumnezeu așteaptă de la oameni este credință, mărturisirea cu gura. Al doilea lucru pe care Pavel spune este că această ofertă a Evangheliei și a mântuirii este ofertă reală, adevărată, genuină, nu este fictivă. Știți, mai sunt și oameni aceia, sunt numiți teologi de extremă, care zic așa, că Dumnezeu a predestinat pe unii pentru viață și pe alții a predestinat pentru pierzare. Și când îi întreb, bine, dar ce cu versetele care spun atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică, acestea zic, doar scris acolo oricine, dar nu oricine. Își permit să interpreteze cuvântul Dumnezeu și să merge cuvântul Dumnezeu. Dacă acolo scrie oricine, să înseamnă că oferta lui Dumnezeu este reală, genuină, adevărată. Observați de câte ori spune Apostolul Pavel în acest text scurt în care arată responsabilitatea omului că oricine poate fi mântuit. Versetul 4. Căci Hristos este sfârșitul legii pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. E oricine. Oferta este reală. Să mergem la versetul 11. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Din nou cuvântul oricine. Versetul 12. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn care este bogat în îndurare pentru toți cei ce-L cheamă. Pe de o parte, Pavel spune oricine și pe de altă parte spune toți. Sunt două cuvinte folosite cu același efect. să arate că oferta mântuirii pe care Dumnezeu are pentru oameni, Evanghelia, este o ofertă genuină, adevărată, reală. Oamenii pot crede și pot fi salvați. Versetul 13, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dumnezeu este bogat în îndurare pentru toți oamenii. Responsabilitatea umană este stabilită pe faptul că Dumnezeu a oferit Evanghelia și mântuirea tuturor oamenilor. Această ofertă este ofertă adevărată, reală, nu este fictivă. Și în al treilea rând, dacă Dumnezeu a oferit Evanghelia și mântuirea tuturor oamenilor și dacă oferta lui Dumnezeu este reală, adevărată, atunci cei care o refuză sunt singuri responsabili de pierzarea lor. Și Pavel preîntâmpină această întrebare. Dacă Dumnezeu a pus Evanghelia așa de aproape de noi, de gura noastră, și doar trebuie să mărturisim cu gura și să credem, dacă oferta aceasta este adevărată și reală pentru toți oamenii, de ce evreii care caută mântuirea, care doresc mântuirea, nu au ajuns la mântuire? Versetul 2. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Au râvnă, are sensul acesta, caută, umblă după Dumnezeu. Și în acest punct, Pavel ne arată responsabilitatea umană. În primul rând, aceștia n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Versetul 3. Pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși. În primul rând, aceștia au râvnă, dar fără pricepere, caută pe Dumnezeu, dar nu în acord cu priceperea, cu cunoașterea deplină. Acest termen de pricepere semnifică o cunoaștere deplină, totală. Și noi știm că evreii cunosc extrem de mult cuvântul Dumnezeu și cunosc mult despre Dumnezeu. Ceea ce nu cunosc însă este esențial. Nu cunosc că Dumnezeu era în Iisus Hristos și a împăcat lumea cu sine. Și pentru că au râvnă, caută pe Dumnezeu, fără pricepere, fără această cunoaștere a Domnului Iisus Hristos, totul în zadar. Râvna lor este fără pricepere. Nu cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Și aceasta e problema lor. Nu cunosc pe Dumnezeu în Iisus Hristos. Dar Pavel spune mai departe, n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Vedeți? Aici este vorba despre ignoranță, despre necunoaștere. Și cei care citesc în original spun că aici Pavel vorbește despre necunoaștere care este deliberată, care este voită. Dacă această necunoaștere sau această ignoranță nu ar fi voită, deliberată, ei ar avea o scuză. Dar prin faptul că ignoranța lor este deliberată, nu vor să cunoască, de aceea n-au nicio scuză. Vedeți cum merge omul? Întâi este ignoranță, nu cunosc tot adevărul lui Dumnezeu. Apoi această ignoranță este deliberată, deși li se dă cunoștința, nu vor să o accepte. Și apoi Pavel arată că Biblia îl arată pe Domnul Iisus Hristos. Și că ei puteau să înțeleagă aceste lucruri, dar deliberat nu s-au supus neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Observați felul în care Pavel formulează toată responsabilitatea evreilor. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere, fără cunoaștere totală. Pentru că întrucât n-au cunoscut în mod deliberat, n-au vrut să cunoască neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși, faptele lor, meritele lor. Și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Care e problema lor? Ignoranța? Ignoranța e problema lor? Incapacitatea de a înțelege adevărul Dumnezeu, asta e problema lor? Problema lor este nesupunerea. Nu vor să accepte termenii lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus, noi niciunul neprihăni, niciunul măcar, toți sunt niște netrebnici. Și evreii au spus, noi suntem cu merite înaintea lui Dumnezeu. Și vrem mântuire pe baza meritelor noastre. Și nu s-au supus neprihănirii pe care o dă Dumnezeu prin credință și de aceea au rămas în pierzare și Dumnezeu le-a pedepsit. Sunt responsabili de starea lor pentru că n-au vrut să se supună termenilor pe care Dumnezeu i-a așezat în ecuație. Tragedia evreilor, să știți că este tragedia majorității oamenilor. Oamenii pierd nu pentru că nu au Evanghelia, nu pentru că nu pot să priceapă Evanghelia, ci pentru că nu vor să se supună Evangheliei lui Hristos. Zile trecute am stat de vorbă cu un martor al lui Jehova. Și știți cum ei își cunosc textele lor în Scriptură, dar nu cunosc decât unele texte. Și pe acelea le interpretează, cum spunea Apostolul Petru, spre pierzarea lor. Și zice el către mine, ce tot îi dai înainte cu credința în Hristos? N-a spus Domnul Iisus Hristos în Matei 7, nu cine zice Doamne, Doamne va intra în împărăția celor, ci cine face voia lui Dumnezeu. N-are niciun rost credința, spune el, dacă nu facem voia lui Dumnezeu. Trebuie să facem voia lui Dumnezeu și suntem mântuiți prin facerea voii lui Dumnezeu. Și atunci am zis, mă bucur că ai adus acest verset în discuție. Deci ești de acord că în cerul nu va intra decât cel care face voia lui Dumnezeu. Da. Și acum, tu știi care e voia lui Dumnezeu? Deci, păi să mă duc din casă în casă și să spun și altora să facă martori. Total greșit. Am zis, hai să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu și să deschid împreună cu mine la Ioan, capitolul 6. Și am deschis și am citit în Ioan, capitolul 6, versetul 28. Ei, iudeii, au zis, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Care e voia lui Dumnezeu? Care e lucrarea care o cere Dumnezeu? Să mergi din casă în casă? Sau să crezi în acela pe care El l-a desemnat ca Mântuitor? Versetul 40. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Ignoranța deliberată a evreilor îi caracterizează și pe acești așa zici creștini care vor să fie mântuiți prin faptele lor și nu prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și Pavel arată evreilor că întrucât l-au respins deliberat pe Hristos, au cunoscut cuvântul, au fost confruntați cu adevărul lui Dumnezeu, dar au respins Evanghelia, sunt responsabili pentru starea lor. Și toți cei care la ora actuală sunt confruntați cu Evanghelia, cu adevărul lui Dumnezeu și nu vor să se supună Evangheliei, neprinirii lui Dumnezeu, termenilor lui Dumnezeu, rămân mai departe în stare de pierzare. Pavel demonstrează că evreii au auzit Evanghelia, versetul 19, dar întreb iarăși, n-au auzit ei? Ba da! Căci glasul lor, a cuvântul Dumnezeu, Evanghelia, a răsunat prin tot pământul și cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii. Din ce psalm citează, pară? Psalmul 19. Și spune că cerul le spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Toți oamenii de pe pământ pot să audă Evanghelia și sunt confruntați cu Evanghelia prin lucrările lui Dumnezeu și prin cunoștința pe care Dumnezeu le-a dat-o. Au auzit. Următoarea întrebare. Pavel arată că au înțeles Evanghelia. Cum au înțeles? N-a știut Israel lucrul acesta? Ba da! Căci Moise a zis, voi întăreta la pismă prin ceea ce nu este neam, vă voi atâța mânia printr-un neam fără pricepere. Dacă neamurile care sunt fără pricepere, spune Pavel, au înțeles Evanghelia și au fost mântuit, cu atât mai mult voi evreilor ați înțeles Evanghelia. N-aveți nicio scuză. Niciun evreu nu va putea să stea înainte scaunul de judecată al Dumnezeu să spună, Doamne, eu n-am înțeles Evanghelia, am citit-o în fiecare sabat, dar n-am înțeles-o. Și Pavel spune, neamurile care n-au pricepere duhovnicească au înțeles Evanghelia. Și voi? Au înțeles-o și ei. N-au priceput ei? N-a știut Israel lucrul acesta? Ba da, spune Pavel. Pavel arată că Dumnezeu i-a avertizat că vor respinge Evanghelia. Și Isaia merge cu îndrăzneala până acolo, zice, am fost găsit de cei ce nu mă căutau, m-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de mine. Pe când despre Israel zice, toată ziua mi-am întins mâinile spre un norod răzvrătit și împotrivitor la vorbă. De ce și-a întins Dumnezeu mâinile spre ei? Pentru că n-a vrut să-i mântuiască? Pentru că i-a predestinat pentru ea? Nu! Dumnezeu și-a întins mâinile toată ziua spre ei în mod constant, în mod repetat, pentru că a dorit să-i mântuiască. Și ei n-au vrut să se supună adevărului Evangheliei. Dragul meu ascultător, nu cumva ai ieșit în această stare groaznică? Ai auzit Evanghelia, ai înțeles Evanghelia și nu vrei să te supui neprienirii pe care Dumnezeu ți-o dă prin credința în Domnul Iisus Hristos? Nu cumva vrei să câștigi mântuirea în fața lui Dumnezeu prin meritele tale? Dacă aceasta e starea ta, te îndemn, renunță la această pretenție că vei putea să satisfaci neprienirea lui Dumnezeu și standardele sale. Există un singur mod de a fi mântuit. Să te supui neprienirii pe care ți-o dă Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Să crezi în Domnul Iisus Hristos. El a murit pentru păcatele tale, El a ispășit. Pune-ți încrederea în El și vei fi salvat. Am să aminte de acel verset pe care Pavel folosește la 2 Tesaloniceni, unde vorbește despre venirea Domnului Iisus Hristos. Și spune el următorul lucru. Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea odihnă atât vouă care sunteți întristați cât și nouă la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui într-o flacără de foc ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierdare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în Sfinții Săi. De ce vor avea o parte de o pierdare veșnică? Pentru că n-au auzit Evanghelia? Pentru că n-au înțeles-o? Pentru că n-au ascultat de Evanghelie. Pentru că nu s-au supus adevărul lui Dumnezeu. De aceea sunt oamenii pierduți. Dacă e vorba de responsabilitate umană, Pavel o stabilește pe trei criterii. Dumnezeu a oferit Evanghelia și mântuirea tuturor oamenilor. Toți pot să audă Evanghelia, toți pot fi mântuiți. Nu-i niciunul exclus. Dumnezeu a oferit mântuirea în mod real, adevărat, și a întins mâinile către oamenii care nu vor să fie mântuiți. Pentru că oamenii nu vor să se supună adevărul Evangheliei și să accepte termenii în care Dumnezeu vrea să se mântuiască, sunt responsabili și vor fi pierduți pentru veșnicie. Dragul meu, poți fi plin de zel pentru Dumnezeu, ca și evrei. Poți citi toată ziua Scriptura, ca și evrei. Poți îndeplini toate ritualurile care le prescriu unele biserici. Poți face toate faptele bune de care ești capabil. Dacă nu te supui neprihănirii pe care o dă Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos, ești pierdut. Și nu Dumnezeu e vinovat pentru faptul că ești pierdut. Nu da vina pe suveranitatea lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu te-a ales. Responsabilitatea este întregime a ta. Neprihănirea lui Dumnezeu ți este oferită în Iisus Hristos. Tu nu poți fi neprihănit înaintea lui Dumnezeu decât prin Domnul Iisus Hristos. Pune-ți credința în El și supune-te neprihănirii lui Dumnezeu și vei trăi. Aceasta e responsabilitatea ta. Și lasă celelalte probleme în mâna lui Dumnezeu, care e suveran să procedeze așa cum dorește. Slăvit să fie Dumnezeul nostru, care vrea să aducă la mântuire și la pocăință pe toți oamenii. Și eu mă rog ca niciunul din cei ce au auzit Evanghelia în seara aceasta să nu rămână în starea de pierzare, ci să fie salvați. Amin.